veprat kreu një zëtë gjasht. Agripa i tha palit, ki leje me folë për vetën tame. Atëherë pali zgjati dorën, edhe ja nisi me paraqit mbrojtjen e vetë. Përsa u përket krejt akuzave që mi bën judejt, o mret Agrip, e quj vetin të lumtun që po muj me paraqit sot para jush mbrojtjen tem. Për ma tepër që ti një krejt zakonet edhe punt nër judej, pra nëjt lutna me më njëgju me durim. Kështu pra, krejt judejt e din qysh ka mërnu e qysh në rini, tu e kalu jetën qysh prej fillimit me diskomi tem në Jerusalem. Ata më kanë njohë ma për para edhe mujnë me dishmue, ndaqin që kam jetu si farise, si mas sektit ma të rept feston. Edhe tash jam para gjygjit për shpresën e premtimit që Perënia u dha babalarve tanë, premtim cilin 12 fiset tona, tu i shërby me zel Perënis natë e dit, shpresojnë me mri. Për këtë shpres, omret, po m'akuzojnë judejt. Pse ju duket e pa besueshme që Perënia ngjall dekunit. Kështu pra, unë menesha vetë me veti se duhe me bo krejt që ka muj kundra emnit Jezusit Nazaretit. Edhe bashkë këtë punë e kam bën Jerusalem. Masi mu dha pushteti prej kryepriftave, shtina në burg shumë shejtën, edhe kur i vrajshin, unë e jepsha votën tem kundra tyne. Shumë shpesh, në secilën sinagogë që i dënojsha, i detyrojsha me sha Zotin. Aq shumë u e gërsojsha me ta, sa që i përnjekësha bile derin qytetet e huaja. Njëherë, kur isha të ylltue për Damask, me pushtete porësit kryepriftave, në gjys ditës, pash rrugës, omret, një dritë prej qieli, matnërishme se djeli, që vetoj kja rëthmeje, edhe atyni që u thëshin me mue. Ram të tanë për tokë, edhe unë një gjova një zoqë që më thëjke në dialektin e hebraishtes. Saul, Saul, pse po më përnjek? E kitë shtirë me i rathumave të hostenit. Unë thash, kush jeti o zot? E zoti tha, unë jam Jezusi që ti po përnjek. Po qohu edhe rinë kam, se pranejt u shfaqa për me të caktua shërbyës edhe dëshmitar të sanevi që i ki pa për mue, edhe për ato që i kam me t'i kalzue. Kam me t'shlirue prej popullit tam edhe prej komeve, të cilt unë po të qoj, për me ju a hapsyt, mu këthuja prej terit në drit, edhe prej pushtetit satanit e Perënia. Për me gzue falin e mkateve edhe me trashigu një vend bashkë me ata që janë shejtnu me andë besimit në mue. Kështu pra, o mret Agrip. Nuk u kalzova i pabinun në i vegimit qjelor, po vazhdova me ju predikua mas pari aty në Damask, një Jerusalem edhe në krejt krahinën e Judes, po edhe komeve, për mu penua dhe mu këthy të Perënia, të i kry pun dheja penimi, për këtem kapën Judet në tempull, edhe u munun me mvra. Pra me njimën e Perënis, po qëndroj derin këtë dit të i dhanë dëshmit madhit e dvoglit, edhe nuk tham kur gjatë tjetër, pos ato që i kanë fol profet edhe Mojsiu se kanë mu bon. Që Krishti është desht me vujt, edhe mas e ishi pari që unë gjallë prej dekunve, a i ka me ju shpal dritën si popullit ashtu edhe komeve. Nërsa pali e mrojke vetën me këto fjalë, festi tha me zatë nalt. Ti ke lujt men që pal, studimet e shumë të kanë bët marë. Po pali tha, nuk kam lujt men që, forti shkëllqyë me fest, po po foli fjalë të vërteta edhe me plot kuptim. Se mretit cilit po kështu po i foli haptas, i ka me dije këto punë. Jam i bindur se ati nuk i pështon kur gjan prej këtyne punve, se ato nuk janë bom sheft. A u beson profetave, o mret Agrip? E di që u beson, Agripa i tha palit. Për pak edhe mua je kam bind, mu bëj kështen. Pali tha, desht Perënia që herët avon, jo veç ti, po edhe krejt ata që janë të imë një gjuë sët, banë til, ashtu qysh jam edhe unë, po pak ta zingjirë. Mreti, guvernatori dhe Bernika, po edhe ata që ishin ungjë bashkë me ta, u quen. Tu ju largue, nisën me folë me njëni tjetërin edhe thëshin. Ky njeri nuk po bandi diçka që me meritue vdekjen ja prangat, Agripa i tha festit. Ky njeri kish mujt mu lirue, mos me pas lyp mu gjikue prej Cezarit.